Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці. Некалькі чалавек, якія спрабавалі аплодысментамі выказаць сваю пазіцыю, міліцыянты затрымалі. У Магілёве запалохаюць актывістаў апазіцыі. Станіслаў Шушкевіч быў зняты з цягніка і пратрыманы некалькі гадзінаў, калі вяртаўся з Вільні ў Мінск.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Тайланду Пхісідві Чачыва прызнаў паразу сваёй партыі на ўсеагульных выбарах. Паводле папярэдніх дадзеных, сур'ёзным адрывам перамагла апазіцыйная партыя для Тайланду. Яе лідар Янглак Чынават, сястра былога прэм'ера Таксіна Чынавата, скінутага ў выніку ваеннага перавароту ў 2006 годзе. Канчатковыя афіцыйныя вынікі галасавання будуць абнародаваныя пазней. Гэта першыя выбары ў Тайлянде пасля леташніх масавых антыўрадавых выступаў у сталіцы краіны Бангкоку, у выніку якіх загінулі 90 чалавек і каля 2000 былі параненыя. Былы камандуючы арміі баснійскіх сербаў Радка Младзіч адмовіўся прысутнічаць у панядзелак на пасяджэнні міжнароднага трыбуналу ў Гаазе. Ён абвінавачваецца ў ваенных злачынствах, у тым ліку ў генацыдзе падчас баснійскай вайны сярэдзіны 90-х гадоў. Як паведаміў па тэлефоне агенцтву Франс Прэс адвакат Мілаш Шаль, Ліч падсудны заявіў, што не пойдзе ў суд да канчатковага зацвярджэння поўнага складу яго абароны. Младзіч хаваўся ад правасуддзя амаль 16 гадоў, быў арыштаваны ў канцы траўня ў Сербіі і перададзены Гаазскаму трыбуналу. Працягваем навіны. На паўночным захадзе Сырыі ў наваколлі гораду Хама з вечара суботы сцягваюцца тысячы вайскоўцаў пры падтрымцы амаль 100 танкаў і бронетранспарцёраў. Паводле актывістаў мясцовых жыхароў, цэнтральны пункт канцэнтрацыі войскаў знаходзіцца ў раёне вёскі Кфар-Румо. Як заявіў заходнім агенцтвам сырыйскі праваабаронца Рамі Абдель Рахман, арыштаваныя дзясяткі людзей у ходзе рэйдаў вайскоўцы разбуралі дамы актывістаў, затрымлівалі іх родных. Два дні таму горад Хама стаў месцам самага маштабнага антыўрадавага выступу за ўсе тры месяцы хваляванняў. На вуліцы выйшлі каля паўмільёна пратэстоўцаў. Пакаёўка нью-йоркскага гатэлю «Софітэл», якая абвінаваціла экс-кіраўніка МВФ Даменіка Строскана ў спробе згвалтавання, падазраецца ў прастытуцыі. Пра гэта паведамляе «Нью-Йорк-Пост» са спасылкай на інфармацыю крыніцы, блізкай да расследавання, якой праводзяць прыватныя дэтэктывы, нанятыя адвакатамі Строскана. Як адзначае выданне, гэта інфармацыя можа растлумачыць, чаму Строскан настойвае на тым, што яго сустрэча з пакаёўкай была узгодненая. Ёсць звесткі, што яна атрымлівала вялізныя чаявыя, калі можна так выказацца, і зусім не ў падзяку за свой часова прынесеныя ручнікі, заявіла крыніца газеты. Міністры фінансаў краіны Еўразоны ўхвалілі ў суботу ўдзяленне Грэцыі тэрміновай фінансавай дапамогі, каб краіна пазбегла банкруцтва, але папярэдзілі, што ўзгадненне другога пакету дапамогі будзе доўжыцца яшчэ тыдні. Міністры зацвердзілі выдзяленне сваёй часткі пятай траншы дапамогі на 8 мільярдаў 700 мільёнаў еўра з леташняга пакету на агульную суму 110 мільярдаў еўра, які паступіць часткова ад Еўразоны, а часткова ад Міжнароднага валютнага фонду. Лібійскія паўстанцы павіталі прапанову афрыканскага звязу аб арганізацыі перамоваў з урадам Лібіі без удзелу Муамара Кадафі. Тым часам лідар лібійскіх паўстанцаў Мустафа Абдель Джаліль заявіў, што палкоўнік Кадафі